Vi er altså inne i 3. Mosebok i det 5. kapittelet, og det vi har vært innom er det som vi kan gjøre i vanvare når det gjelder det som er synd. Det alvorligste og det gale som gjøres gjennom vanvare synes å være knyttet til å røve fra Gud i forbindelse med å gi tiende og offringer. Dette finner vi igjen hos profeten Malaki. Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel, hva er det vi har røvet fra deg? Tienden og avgiftene. Forbannelse hviler over dere som bedrar meg, det gjelder hele folket. Slik står det i Malaki, versene 8 og 9 i det 3. kapitlet der. Det er jo et vanskelig område det vi berører nå, dette med tiende, men Herren lover den velsignelse som vil bringe sin tiende ytelse, og velsignelsen skal være så omfattende at det ikke skal ha rom nok for å kunne ta imot den. Og det er jo sterke sider. Forkynneren, eller som det også står predikeren andre steder, i det 5. kapitlet, og vers 5 advarer oss og sier: «Det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord. For denne synd er å overse det Gud skal ha. Den er en overtredelse mot Gud. Må offre være verdifullt. Det må være en bukk. Dette peker hen på Kristus, som er mer verdifullt enn noe annet. Skal vi se hva det står i 1. Peter 1,19? Det var med Kristi dyrebare blod, blod av et lam uten feil og lyte. Gjennom dette offeret var det tilgivelse for den synder som forgikk seg i vanvare. Skal vi se hva som står videre i versene 17-19 her i det 5. kapitlet. Når noen uten å vite det synder mot et av Herrens bud og gjør noe som han har forbudt å gjøre, og han slik har ført skyld over seg, og det ligger misgjerning på ham. Da skal han som skyldoffer føre frem for presten enhver uten lyte av sitt småfe, etter den verdsetting. Og presten skal gjøre soning for ham for den synd han har gjort uten å vite om det, så han får forlatelse. Det er et skyldoffer. Han er blitt skyldig for Herren. Dette er åpenbart noe å gjøre med å bryte noen av Guds bud i vanvare. Likegyldighet overfor loven er ingen unnskyldning. Dette er også sant i sivilrett. På tross av manglende kunnskap om budet så ble den anklagede erklært skyldig og ble trukket til ansvar. Også her er bukken gitt som det eneste dyr passende som skyldoffer. Når det gjelder ritualet som fulgte etter dette offer eller mønstre, fra syndoffer med unntak av bestenkningen med blod som fulgte mønstre fra brennoffer og fredsoffere, det er ting da som vi etter hvert vil komme frem til når vi beveger oss inn i kapittel 7, altså loven om skyldoffere. Eller ser vi inn i kapittelet 6 og 7 mer i sammenheng, så er loven om brennoffer og grødoffere, eller matoffer og syndoffere, en del av disse kapitlene. Og så gir de oss og lovene for offringene i disse kapitlene. Faktisk så angikk disse lovene prestene og deres spesielle rolle, og når de har en rolle så har de også et visst engasjement i offerhandlingene. Det kan derfor kalles de spesielle regler for prestene som tjener ved Guds alter. Den delen åpner med spesielle retningslinjer for prestene og et påbud til Arons og hans sønner. Siden prestene tjente ved alteret, så var de engasjert i alle de offringene som ble foretatt på brennofferalteret. Alt dette er en skygge av virkeligheten i himmelen der Kristus, vår store ypperste prest, tjener. Hva hender vi skal lese litt ifra Hebreerbrevet nå, og se hva det står i det 8. kapittelet, der i vers 3 til og med 5. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære frem gaver og offer, Derfor er det nødvendig at også han har noe å frembære. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest, for det finnes andre som etter loven bærer frem offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom, som er et avbilde og en skygge av den himmelske, slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Her er også et anslående faktum. Kristus er ikke bare presten, men han er også offeret. Han offret seg selv. Det kan vi også lese om i Hebreerbrevet, men da beveger vi oss til kapittel 9, og vi leser ifra vers 5 til og med 12. Derfor sier han når han trer inn i verden, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer. I bokrullen er det skrevet om meg for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså offer og gaver og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, og hadde du ikke lyst til det, enda disse blir båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesus Kristi legeme ble ofret en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer, de som aldri kan bort av synder. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Det var det det sto i Hebreerbrevet. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Både du og jeg trenger å være våkne for dette i dag. Her er mange religioner som har vidunderlige ritualer med prosesjoner og pontifikaler, hvis vi kan kalle det for det, lys og rutiner. Jeg antar at vi i alle våre kirker og menigheter gjør en hel del som ikke er nødvendig, og kanskje ikke det har så stor verdi heller. Gud er ånd, og vi må tilbe ham i ånd og sannhet. Gud gav oss den store åndelige sannhet her i Hebreerbrevet, så vi skulle få lov til å se det og oppleve det, og la det bli en del av vårt liv. Du og jeg har en ypperste prest i himmelen, og han er fullt engasjert. Når det sies her at han har satt seg, så betyr det at forsoningen er fullført. Og så er det en parallell til å si at Gud hvilte på den sjuende dagen fordi skapelsen nå var fullstendig, den var komplett, den var fullendt. Det betyr ikke at han var trett og derfor sluttet å gjøre noe. På samme måte har den Herre Jesus Kristus ikke satt seg fordi han er trett og ikke ønsker å gjøre noe mer. Nei, han er fullt ut engasjert. Han døde her nede på denne jord som vi lever for å frelse oss. Han lever og oppholder seg ved Guds høyre hånd for å bevare oss frelst. Du og jeg burde holde kontakten med ham. Det er dette som er realiteten. Det er dette som er realitet, både for deg og meg. Dette er sann åndelighet. Vanskeligheten er i dag på mange måter at vi ikke er i så god kontakt med den levende Kristus som vi burde være. Han er ikke lenger en virkelighet for oss, kanskje. Slik burde det ikke være. Han er jo den levende Kristus. En predikant fikk et sterkt vitnesbyrd om sin forgjenger fra en slakter han besøkte. Denne sa, «Jeg forstår at du etterfølger pastor Eriksen. Vet du, det er noe ved den mann. Hver gang jeg møter han, så har jeg på følelsen at han bare for et øyeblikk siden forlot Jesus rundt hjørnet.» Denne predikanten mente alvor. Jesus Kristus var en virkelighet i hans liv. skal vi se litt på videre på ofringene, slik som de er i versene 20-26 her i det femte kapitlet. Konklusjon på forordningene vedrørende skyldofferet. Vedrørende brennofferet vil vi komme inn på, og vi vil også berøre det som er matofferet å gjøre, og syndofferet. Alle disse tingene er viktige å ha med, og det vil vi komme inn på når vi møtes neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det femte kapitlet, og det vi vil stoppe opp for litt grann nå fremover, det er de spesielle syndige handlinger som er gjort med overlegg. Og det er vel enkelte ting som blir gjort med overlegg. Igjen ser vi at de syndene som er nevnt bare er eksempler på en lengre liste av overtredelser som sikkert kunne vært nevnt. De er synder mot ens nabo i livets daglige affærer. Skal vi lese litt ifra det femte kapitlet her i 3. Mosebok, ifra vers 20 til og med 26. Og Herren talte til Moses og sa, «Når noen synder og farer troløst frem mot Herren, i det han lyver for sin neste om noe som han er betrodd eller overlatt til ham, eller om noe han har røvet, eller om han med vold har tatt noe fra sin neste, eller om han har funnet noe som var mistet og lyver om det, eller han sverger falskt om noe av alt det et menneske kan forsynde seg med. Da skal den som har syndet på denne måten og ført skyld over seg, gi tilbake det han har røvet eller tatt med vold, eller det som han var betrodd, eller det som var mistet og som han hadde funnet. Eller hva det kunne være som han har sverget falskt om. Han skal godtgjøre det med dets fulle verdi, og enda legge til femtedelen. Han skal gi det til eiemannen samme dag som han bærer frem sitt skyldoffer. Og til bot for sin synd skal han føre frem til presten et skyldoffer for Herren. Enhver uten lyte av sitt småfe etter den verdisetting. Og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får forlatelse, hva han så har gjort og ført skyld over seg med. Dette virker som adskilt over åpenbaring fra Gud, og kanskje vi kan si det slik, adskilt også fra resten av kapitlet. Det viser at synd mot en nabo er en synd mot Gud. Det var vel derfor Jesus sa, «Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profeten i en sum.» Slik stod det i Matteus 7,12. Visse bestemte synder er nevnt her. Å lyve om ting som er lånt og ansvar for ting man har til forvaring er nevnt. Vi har et eksempel på dette i 2. kongebok 6.5, der profeten Elias' disipler mistet en øks som de hadde lånt. Fratatt fra sin landsmann med vold ville være å forstå, som er tvunget av ståelse, som da kong Ab tok Nabots vingård i 1. kongebok 21. Lyve for sin landsmann betyr å lyve for sin nabo ved at man ikke rapporterer en gjenstand den har tapt og som han har funnet. Får jeg lov til å si at synd mot våre medmennesker er også en synd mot Gud? Vi ser her at når erstatning skulle gis, så legges det til en femtedel. En femtedel ville bety en dobbelt tiende. Dette ble fulgt opp av skyldofferet. Igjen så er det enhver som blir ansett som et fullgodt offer. Gud viser her at han ikke gjør forskjell på mennesker. Loven, den gjelder alle. Skyldofferet var betydningsfullt for det åndelige liv til hver enkelt israelitt. Dårene spotter skyldoffere, men velvillig rår blant rettsindige. Slik står det i ordspråkene. 14.9, skal vi lese det en gang til. Dårene spotter skyldoffere, men velvilje rår blant rettsindige. En klar følelse av synd ser Jesus på som verdifullt når det gjelder vår sjels våkenhet. Nå går vi da over i kapittel 6, og vi vil her berøre brennofferet. I vers 1 og 2 står det, og Herren talte til Moses og sa, «Gi dette påbud til Aaron og hans sønner. Dette er loven om brennofferet. Brennofferet skal ligge på ildstedet på alteret hele natten til om morgenen. Slik skal alterilden holdes brennende.» Ilden på alteret skulle brenne kontinuerlig, det vil si mens tabernaklet var i drift og ikke under selve marsjen gjennom ørkenen. Men offeret lå på alteret hele natten, og ilden ble holdt ved like slik at hele offeret skulle bli fortært. Dette sier noe om Kristi vedvarende innvielse. Det var den Herre Jesus Kristus som kunne si, «Jeg gjør alltid det som er ham til behag.» Han åpenbarer denne kjærligheten og lydigheten i sin ypperste prestlige bønn. «Jeg innvier meg for dem, så de også skal være innviet ved sannheten.» Slik står det i Johannes 17, 19. Eller lytt til ham i Johannes 4, 31, 32. «I mellomtiden sa disiplen til Jesus, «Rabbi, spis!» «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. Dette taler også om at vi skal gi oss selv som levende offer for Gud. Jeg registrerer hos meg selv at når jeg legger meg på alter og ilden gjør det hett for meg, så går jeg ned av alteret. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg legger merke til at jeg har følge av mange. Jeg skulle ønske at jeg kunne si at jeg alltid gjør det som behager Herren. Den Herre Jesus Kristus, han kunne si det. Men hva med oss? Hva med deg, og hva med meg? Vi kan dessverre ikke gjøre det. Og kanskje det er godt, for vi trenger jo en frelser. Og dette er jo en utfordring for hver eneste troende i dag, fordi Gud vil glede seg over alltid, og være nær og være til stede, og hjelpe til lydighet når det gjelder sine barn. Og dette burde kanskje gi oss noe å tenke på. Husk, dette var selve kjernepunktet da Samuel anklaget kong Saul. Da sa Samuel, «Bryr Herren seg om brennoffer og slakteoffer, som han bryr seg om lydighet mot Herrens ord?» «Nei, lydighet er bedre enn slakteoffer, og villighet bedre enn fett av værer. Trass er jevngått med spådomssynd, gjenstridighet er som avgudsdyrking. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg som konge.» Slik stod det i 1. Samuels bok, kapittel 15, versene 22-23. Det du og jeg trenger i dag er å ofre våre egne hjerter og våre egne liv til ham. Ja, hvis vi tilhører ham da. Det vil si, om vi er frelst. Er du frelst? Må Herren forskåne seg over oss og hjelpe oss slik at det er ikke bare en tom bekjennelse. Hva er det Gud vil at vi skal gjøre? I Johannes 6 står det slik, «Dette er den gjerning Gud vil vi skal gjøre, og tro på ham som Gud har sendt.» La oss lese litt videre her i det 6. kapittelet fra vers 3 og 4. «Presten skal kle seg i sin linkjortel og bære benklær av lin nærmest kroppen, og han skal ta bort asken etter brennofferet som ilden har fortært på alteret, og legge den ved siden av alteret. Så skal han ta av seg sine klær og ta på seg andre klær og bære asken utenfor leiren, til et rent sted. Gud ga sine instrukser selv når det gjaldt detaljer om de klær presten skulle ha på seg. Når presten gjorde tjeneste ved alteret, skulle han ikke gå i sine egne klær, men i den drakten som Herren selv hadde gitt ham, det vil si den drakt Moses hadde gitt ham befaling om å bruke. Han skulle ikke bare bære den lange kappen som var felles for alle prester, men også bære benklær av lin. Hvorfor det da? Kjødet må dekkes helt. Gud gir her i symbolets form den lærdom at han ikke kan akseptere kjødets gjerning. Hos profeten Zakarias leser vi om ypperstepresten Josva. Han sto for Herrens åsyn i skitne klær, men de ble tatt av ham, og han ble kledt i høytidsklær. Engenes budskap til ham var slik som vi leser det i Zakarias 3:4. Og engelen tok til ord og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skitne klærne av ham!» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær.» Bare den kledning som Herren selv kledte ham i gjorde ham skikket til tjeneste. I dette ligger også en sannhet som har gyldighet også i dag. Bare i Kristi rettferdighetsskrud blir et menneske skikket til tjeneste for ham. Eller, la oss avslutte med det som står i Galaterbrevet i det 5. kapitlet, vers 19-21. Kjødets gjerning er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse og partier. Misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også har sagt før. Dere som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Nei, de som skal arve Guds rike, må hengi seg til Jesus Kristus. Og takk for at du, Jesus, har åpnet en vei for oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.